Coavaliación do reto. A coavaliación é o proceso educativo no que tedes que avaliar o traballo dos compañeiros e compañeiras, promovendo unha aprendizaxe colaborativa. Este enfoque permite desenvolver habilidades críticas fomentando a retroalimentación de coñecementos. Unha vez vistas todas as instalacións, chega o momento de avaliar o traballo realizado polo resto de grupos. Cubrid a seguinte lista de control tentando ser obxectivos, xulgando correctamente o proceso. Lista de control coa avaliación.